Bueno, a día de hoxe está moi avanzada ou moi avanzado o proxecto que vai a acabar unindo os parques do o paseo do río Rato co río Miño e viceversa, que é unha demanda da veciñanza e que é o único punto á altura da tolda de Castela que queda para acabar de unir unha senda e o disfrute do río por parte da ciudadanía. Isto é posible gracias á colaboración administrativa que vai acabar plasmándose nun convenio que xa levamos tempo falando e debatindo acerca da mellor maneira de solventar esta eiva dentro da disponibilidade medioambiental de sendas que ten o Concello de Lugo en torno ao río Miño e tamén ao río Rato, non? Con esta actuación habilítase unha senda de uns 600 metros que une eses dous paseos xa existentes, que é un exemplo máis de colaboración entre esas administracións e que a grandes rasgos vai a repercutir na mellora da biodiversidade, en crear unha pantalla natural frente á Nacional Sexta, en unir os paseos que é un dos elementos claves. E é unha obra que vai a supor unha inversión en torno aos 200.000 euros para abrir ese sendeiro de uns 600 metros aproximadamente con zona xardinada en ámbolos dous lados da senda.